День телефонования. Самый важный день. Сёння найважнейшы дзень у маім італьянскім жыцці. Я патэлефаную дадому і паклічу Лёлю на дапамогу. Хочацца, каб час ішоў хутчэй, каб усе раз'ехаліся па справах і дома засталіся толькі мама і Феба з Матэа. Але Феба потым з'едзе, яна робіць так кожны панядзелак, сераду і пятніцу. Учора быў аўторак, а значыць, пакой гаспадароў будзе вольны, пакуль мама будзе катаць Матэа ў двары. Я запісала нумар на паперку і схавала яе ў шкарпэтку. Яна шоргаецца аб костачку, затое я ўвесь час памятаю, што трэба быць мілай і правільнай. У меру няшчаснай і вясёлай. Звычайнай такой дзяўчынкай, як Санька. Яна ўсім даспадобы. Думаю, што мае гаспадары 100 разоў пашкадавалі, што абралі мяне. Іх толькі і былі, што нашыя фотаздымкі ды імёны. Вось, мабыць, і падмануліся крыва пастрыжаным карэ. Пашкадавалі тады і яшчэ болей шкадуюць цяпер. Гадзіна, другая і ура! Дом пусты. Я ніяк не магла набраць правільны нумар, такое бывае ў сне. Пальцы то драўляныя і некіруемыя, то як чарвякі слізгаюць у розныя бакі між патрэбных кнопак. Цётачка ўжо двойчы пераконвала мяне на італьянскай, што нічога не атрымаецца, і Лёлі я не датэлефануюся. А калі і змагу, то нічога не паспею сказаць, бо вернецца мама і бывай мая ранішняя какава ўсе дні, што засталіся тут. Я нарыхтавалася зноў выслухаць гэтую гісторыю, як у слухаўцы пачаліся гудкі. Замест таго, каб паўтараць сваю прамову, я чамусьці соты раз пачала вылічваць мясцовы Лёлін час. Так, калі яна ўстала 7, а я 9, а цяпер 11, значыць, Лёля якраз паспела зрабіць усе ранішнія працэдуры, выпіць гарбату і цяпер сядзець задаволеная ў сваіх буклетах. Я ўся стала вухам, каб у любую секунду стаць ротам. «Алё! Алё! Вітанкі!» – адказала я, і голас плюхнуўся на дно страўніка і ўжо адтуль прамаўляў, не жадаючы вяртацца ў горла. «Кацечка, ну як ты тамака?» І з гэтага самага дна голас чамусьці пачаў апавядаць пра тое, як ён штодня есць садавіну, жыве ў вялізным прыгожым доме з камп'ютарам і трыма прыбіральнямі, ходзіць у белых кросах і ўжо бачыў мора, але не купаўся, бо красавік. «Карацей, мне тут кепска», – скончыў голас і глыбока ўдыхнуў. Лёля на тым канцы дрота маўчала. «Мне не дазваляюць тэлефанаваць дадому. Не ведаю, што яны зробяць, калі даведаюцца». Толькі цяпер я пачула, што ў слухаўцы са мной размаўляе маё жарэха. «Калі даведаюцца», — паўтарыла яно. «Лёля! Алё!» Секунда цішыні. «Я чую цябе з затрымкай», — адказала Лёля. «І ты мяне таксама». «Да якая розніца! Галоўнае, што гэта месца не для мяне! Мне трэба назад! Назад!» – пацвердзіла эха. Я чакала, пакуль да Лёлі даляцяць словы, але пауза зацягнулася. «Лёля, ты чуеш?» «Мы не можам забраць цябе», – сказала Лёля, а яна, як і мама, ніколі не маніла. «Гэта няправільна!» – гыркнула я ў мікрафон так, што нават рэха не захацела паўтараць. «Пацярпі», – адказала Лёля сваім самым бяздушным голасам. «Іначай у праграму болей не патрапіш». Што мне заставалася? Я сціскала слухаўку і адчувала, як на далоні выступае пот, і слухаўка робіцца гарачай. Мама часта паўтарала, што мы вырашаем, як нам жыць, і што не трэба чакаць чыйгосьці дазволу, каб пачаць дзейнічаць. Хоць сама яна так амаль не жыла. Развітвацца з Лёляй было бессэнсоўна. Яна зрабіла свой выбар, адправіўшы мяне сюды невядома на што. Цяпер я засталася адна. І давядзецца навучыцца жыць з гэтым. Атрываць? Ну не. Годзе. Трывайце вы мяне, калі на тое. Я націснула на «оф», акурат калі мама прапіхвала каляску з Матэа ў дзверы. Было чуваць, як яна крэкча, але я нічым не магла ёй дапамагчы. Ніхто нікому не мог дапамагчы. Кожны сам за сябе, і больш не трэба прыкідвацца мілай. Я выйшла з гаспадаровай спальні і прыхілілася да сцяны, так, каб мама бачыла мяне. Матэа заскуголіў у глыбінях свайго кокана, а мама ўсё яшчэ важдалася з захраслай каляскай. Яна зірнула на мяне і пачала сакатаць, паказваючы на колы, што заблакаваліся ў самы нязручны момант.
«В'яні-куі, в'яні-куі!» –
пралепятала яна і скрывіла твар, быццам зараз расплачацца. І без гэтай яе грымасы я ведала, што яна будзе клікаць на дапамогу. Я апусцілася на карачкі, нібыта падвязаць шнурок.
«Кацья!»
Мама заўсёды немагчыма перакручвала маё імя. А я ўпарта вязала трайны марскі і два банцікі зверху. І адчувала яе погляд нават ілбом, захопленым шнурковым макраме. Матэа зусім расхныкаўся, і мама пераключылася на яго. А я плітанула за рог, потым за фатэль, зноў за рог і нарэшце ў пакойчык з камп'ютарам. Акна там няма. Тое, што трэба, каб адбыць тут гадзіны, якія нічога не вырашаюць, у якіх няма чаго вырашаць. Наперадзе яшчэ... Ай-ёй, зноў забылася, які сёння дзень. Явіла старонкі дзённіка і пачала праходжвацца па іх, гартаючы зверху ўніз, і зверху ўніз. Дакладна, серада. Засталося 2,5 тыдні. Ні за што болей не пагаджуся ні на якія Італіі. Альбо, прынамсі, сама буду абіраць, да каго мяне выпраўляць. Бо я ўжо амаль умею разбірацца ў людзях.